Þá er komið að nýju 30 liðnum skýrslur um framvindu starfs- og fjárhagsáætlunar og þá stendur í handriti fundarstjóra Sigurður gefur Hildi Jönu orðið og hún kynir starfsáætlun stjórnar. Þetta að framkvæmdastjóri sé ekki búin að skipuleggja fundin. Hildi Jana, gjörðu svo vel.
Takk fyrir, kærlega Sigurður. Ég var að hugsa að, hérna, að bara Elva hendi upp glærum fyrir mig. Og ég ætla hérna, fara að byrja bara á helstu verkefnunum undanfarna tvo mánuði frá síðasta ástingi og svo yfir í starfsáætlunina þá sem að við töluðum með mitt á síðasta þingi að við myndum vilja leggja fram með ítarlegri hætti en við gerðum þá. En,
er þetta komið hjá mér?
Já, þetta er komið. Þú bara stakka þetta hérna upp í fullan ramma, það væri flott. Svona, og þá bara vindu okkur í fyrstu glæruna. En sem sagt, það er búið að vera, ég held ég mér sé óhætt að segja að hérna, það sé búið að vera brjálað að gera hjá SSNE frá síðasta fundi. Að hérna, þá, þetta eru bara tveir mánuðir. Öruglega með vitlusa glæru. Nei, þetta rétt. Ekki, ok, næsti. Sorry.
Ég lendi í smá vandræðum, Hilda, af því að ég ekki með ræðuna þína útprenta og ég sé hann ekki að því ég að deila skjánum.
Alltilega, þá segir þetta sem nokkurn veginn sjálft.
Okay,
ég kikka í því að það eitthvað. En sem sagt, hérna, stærsta einstaka verkefni frá fyrir tveimur mánuðum innan SSNE hefur verið snúið að uppbyggingarsjóði, þar sem var sérstaklega mikið lagt upp úr því að hvetja athafna fólk úr öllum aðildarsveitarfélögum SSNE til umsókna. Og það metfjöldi umsókna og það alveg ljóst að það mikið og krefjandi verk fyrir höndum hjá úthlutunum nefnd. En formaður nefndarinnar Katrín Sigurjónsdóttir, hún mun fara yfir störf nefndarinnar og veita nánari upplýsingar hérna síðar á þessum fundi. En byggða áætlun á liðnum vikum þá er samgöngu sveitarstjórnarráðuneyti og byggðastofnun boða til samráðsfunda með öllum landshlutasamtökum sveitarfélaganna vegna stöðumats á endurskoðun byggðaáætlunar. En tilgangur fundana var að fá fram mat á framkvæmd byggðaáætlun og kalla eftir skoðun og því hverja vera helstu áskoranir og lykil viðfangsefni næstu áætlunar. Það var haldið sameiginlegur fundur með fulltrúum sveitarfélaga á Norðurlandi eystra og starfsmönnum SSNE þar sem umræðuefnin voru fjölbreytt enda áskoranirnar margar og það var ótrúlega margt sem kom þar fram enda byggða áætlun mjög mikilvæg okkur. En það sem stemt að því að tillaga þingsályktunar verði lögð fram í samráðsgátt næsta vor þá næstu byggða áætlun eftir samráði í öllum landshlutum. Ég hvet okkur öll bara dáldi vel til dáða því að þarna ríkið að setja fram hvað þau ætla að gera og oft hver ber ábyrðina og fjármagnið. Þannig að þarna held ég að skipti dáldi miklu máli að við séum á tánum. En varðandi byggðaáætlun þá sótti SSNE átta styrki úrgildandi byggðaáætlun í undir lið C1 sem hugsaður til sértækra verkefna sóknaráætlana svæða og til úthlutunar þessu sinni voru 109 miljónir króna. Og mér finnst bara gaman að segja frá því einn í dag að það voru þrjár umsóknir í okkar landshluta sem að hluti brautagengi fyrir samtals 56 miljónir af þessum 109 sem voru til úthlutunar. Og mér finnst það eitursvalt. Þessi verkefni eru raðið uppbygging frumkvöðlaseturs á Húsavík sem fekk 90 miljónir króna, Friðlandsstofa andir í Friðlandsvarftala í Dalvíkubyggð sem fekk 35 miljónir króna til 3 ára og svo gróðurhús í Öxafirði sem að fekk 2 miljónir króna. En aðeins að sameiginlegum hagsmunum svæðisins. Frá síðasta ástingi þá að vera haldið nokkrir samráðsfundir, bæði þá SSNE starfsmanna og fulltrúa sveitarfélagana, bæði sveitarstjórum og kjörnum fulltrúum, meðal annars með Íslandsstofu. Og ég held að geta alveg verið spennandi að sjá hvernig samstarf milli Íslandsstofu og SSNE geti gagnast okkur ekki síst á atvinnuþróunar hliðinni og að sækja til okkur verkefnin og svæðið. Við fengum líka kynningu frá fulltrúum fasteignafélagsins Bríetar sem að kynntu starfsemi sína fyrir starfsfólki og fulltrúum SSNE. Það var haldin sameilu og morgunverðafundur sjókvíeldi og Austfjörðum. SSNE stjórnin, hún fundaði síðan með SAMNOR sem eru samtök framhaldsskóla Norðurlandi eystra og mér finnst það ákveðið fagnaðar efni að SAMNOR og SSNE hafa ákveðið að stilla betur saman strengi og vinna saman. En við rættum einnig fjárstöðu framhaldsskólan og okkar svæði og bókaði stjórn vegna fjárlaga þar sem að stjórn SSNE mótmælti því harlega framhaldsskólar á Norðurlandi eystra beri verulegan skertan hlut frá borði í fjárlögum 2021 sem miðað við aðra framhaldsskóla landsins þeir raða sér nefnilega í neðstu sætin ef maður skoðar prósentahækkanir milli ára. Minnst það reyndar alveg óskiljanlegt. En við lögðum bara áherslu á að framhaldsskólarnir gegni mikilvægu hlutverki í landshlutunum og skipti sköpum fyrir lífsgæði og menntun og hérna skoruðum á ríkisstjórn að standa ekki aðeins vörðum framhaldsskólana heldur skapa þeim svigrúm til að sækja fram. Það sem mér fannst áhugavert þegar vorum að skoða framhaldsskólana var að bera saman að þessi fimm framhaldsskólar sem eru okkar starfsvæði eru mjög svipuð eining að stærð og umfangi eins og háskólan á Akureyri. Þeir eru sambærilegu fjöldi starfsmanna nemenda og fjármuna. Mér fannst það svona einhvern veginn setja það í samhengi hvað þetta eru gríðarlega miklir hagsmunir sem að framhaldsskólarnir okkar eru okkur á þessu svæði. Við hérna töluðum reyndar líka þjóðaratkvæðagreiðslu vegna flugvallarins í Vatnsmýrinu og stjórn bókaði að hún legði áherslu á mikilvægi þess að miðstöð innanlandsflugs verði áfram óskert í Vatnsmýrinu þar til annar eða betri kostur hefur verið tekin í notkun. Og eins og var nú nefnt hérna áðan þá ræddum við líka þennan þetta frumvarp opinbera stuðning við nýsköpun eða sem sagt þetta ferli að leggja niður nýsköpunarmiðstöð. En þetta frumvarp ráðherra liggur núna fyrir. Við höfum rýnt þetta frumvarp og átt í samtölum og eftir það ferli þá sá stjórn SSNI ástæðu til að bóka óánægju sína. Og ég ætla að fá bara að lesa fyrir ykkur bókununa að því ég mun eiginlega leggja það til að aukaþingið muni álykta þetta með sambærilegum hætti og stjórngerði til að leggja svolítið þunga á þetta vegna þess að mér finnst þetta bara virkilega alvarlegt hvað virkar eins og þetta frumvarp sé eftir á hugsun hvað ég að gera út á landi. Mín upplifun svo að það á bara mjög skýr sín hvað ég að gera í Vatnsmýrinni og eins og var nefnt einmitt hérna á annan sveit Margeis að það var bara búið að ákveða það og vinna með Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík, ekki öðrum háskólum landsins. Og svo hefur verið bætt við fullt af setningum sem hétu efla nýsköpun á landsbyggðunum að útfæra það með nokkrum einasta hætti hvorki hvað eigi að gera eða fjármunni eða annað. Ég bara hef virkilega áhyggjur að þessu auk þess sem að starfsmenn nýsköpun á miðstöð, við vitum ennþá ekki hvað verður það, það er talað að segja þeim ekki upp heldur þeir verði starfsmenn annaðhvort mennta- og menningarmálaráðuneytisins eða atvinnuvegaráðuneytisins. En þetta allavega gríðarlega óljóst og einhvern veginn virkar á mega minnstakosti sem mikil eftir á hugsun. En okkar bókun var sem sagt stjórn SSNI telur óásættanlegt að leggja fram jafn loðið og óljóst frumvarp líkt og raunber vitni. Gríðarlegir hagsmunir undir í því að skapa öflugt stuðningskerfi í nýsköpun á landsbyggðunum. Stjórn skorar því eindregið á ráðherra að setja fram skýr, mælanleg markmið, árangursmælikvarða, ábyrgðaraðila og fjármögnun. Auk þess nauðsynlegt að útfæra með hvað hætti skal ná því markmið á landsbyggðunum að efla nýsköpun með sveigjanlegu stuðningskerfi, sterkum tengslum við háskólasamfélag, atvinnulíf og hagaðila. Þá telur stjórn eðlilegt að í stjórn tæknisetturs í Vatnsmýrinni sé að minnstakosti eitt stjórnarmaður búsettur utan höfuðborgarsvæðisins, auk þess sem unnið verði að útfærsla á því með hvað hætti jafnægi möguleika fyrirtækja og einstaklinga á landsbyggðunum til að nýta sér aðstöðu og sérhæfðan tækjabúnað í Vatnsmýrinni. En ég sem sagt mun leggja það fram hérna á eftir að auka þingið samþykki sambærilega bókun ef að þið eru á sama máli. Töluvert mikið rætt áfangastaðastofur og Eyþór, framkvæmdastjóri, hann mun fara aðeins yfir það mál á eftir sem er ansi áhugavert og töluvert breyting eða nokkur breyting. En staða verkefna kannski aðeins frá síðast ástingi, svona milli þinga hérna, að þá var ýmislegt sem var til umræðu og það verður eiginlega viðurkennast að þessi tveir mánuðir sem frá því að við heldum síðast þing voru fljótar að líða í baksýnisspeglarunum heldur en þeir hljómuðu framrúðuna í október. Endurskoðun og sóknaráætlun samkvæmt ákvörðun ársþings hafin en það markmið sem ársþing óskaði eftir við okkur að fara og fækka atriðum sóknaráætlunar og forgangsraða og komið til og í þeim efnum á aukaþingi núna í desember hefur bara illa gengið upp vegna bara mikils álags og anna og við viljum óska eftir heimild þessa þings til þess að fá því að fresta því að leggja fram þessa endurskoðun þangað til í apríl. Þetta meiri líka vinna heldur en við áttuðum okkur á og við teljum að það sé mjög mikilvægt að vanda til verka og ég vona ástingi sín í þessu skilning. En ástingi fól okkur að skoða sérstaklega hvort efni sé til þess að stofna fagráð umhverfismála og með hvað hætti að eiga fylgi eftir áherslum í sóknaráætlunum varðar umhverfismál innan SSNI Og við höfum rætt þetta tölvert og starfsmenn verið að skoða en það var algjör skýr vilji Ásþings til þess að gera það. Á stjórnarfundi síðastlega miðvikudag þá var samþykkt að óska eftir því við að aukaþing myndi samþykkja að skipa undirnefnd umhverfismála og veita stjórn heimild til að skipa hana innan mánaðar og þá í samstarf og samráði við sveitarfélögin. Við óskum síðan eftir því að fá einmitt mumma hérna inn til fundar til að ræða við okkur og horfa þá meðal annars til þessa fjármaks og sóknaráætlun og þetta frumvarp í sorpmálum. En það líka verið að skilgreina og stjórnvinnur að því hvaða mögulegu verkefni í umhverfismálum getur verið farvegur í gegnum átaksverkefni og ég ræði það hérna bara aðeins rétt á eftir betur. Varðandi áhersluverkefnin, þá fyrirhugað að 54 miljónir fari til átaksverkefni sóknaráætlunar á Norðurlandi eystra 2021. Þegar að við verðum búin að klára þessa endurskoðun og forgangsröðun og einföldun á sóknaráætlun, þá held ég að það verkefni og svo vinna við ákveða hvaða verkefni séu áhersluverkefni verði mun einfaldari. Það ætti eiginlega að vera svolítið leiðarljós okkar í hvað viljum við að peningarnir fari. Þannig að þegar þetta svona mikið, þá valið einmitt svo mikið eins og kannski ástæða þess að Norðurþing hvatt okkur til þess að einfalda þetta. Þannig að ég vildi koma því kannski aðeins að, en mér langar líka nefna það að í fyrra dag þá fengum við þar upplýsingar að meirhluti á þingi sé búin að gera til og að breytinga á fjárlagafrumvarpinu sem felur í sér 100 miljónu króna tímabundi framlag til að styrkja framlög til sóknaráætlana sem eiga að nýta annars vegar til viðspurnu á svæðum þar sem ferðaþjónusta hefur verið fyrirferðarmikil og hins vegar á svæðum sem glímt hafa við einhæft atvinnulíf og fækkun starfa. Mér langar líka að lesa aðeins hérna því ég bara mér finnst það skemmtilegt. Það segir nefnilega þarna að sóknaráætlanir landshluta hafi sýnt sig sem öflugt fyrirkomulag við að vinna nýsköpun og atvinnuþróun vítt og breitt landið. Landshlutasamtök sveitarfélaga hafa staðið vel undir þeirri ábyrgð sem fylgir umsýslu fjármuna og framkvæmd sóknaráætlanasamninga og fylgir þau skýru og skilvirku verklagi við ráðstöfun fjármuna. Á yfirstandandi ári hafa verið veittar aukalega í aukalögum 200 milljónir króna til verkefnisins og hafa þeir fjármunir nýst vel til viðspyrnu á tímum heimsfaraldurs kórónuveru. Ég vona að þessi tillaga þá meiri hlutans ná bara fram að ganga. Við vitum þó ekki ennþá hversu mikil peningar eða fjármunir koma inn á okkar svæði. En mér tillagan hins vegar bæði góð, mikilvæg og hvatning þó ég hefði auðvitað alltaf vilja sjá meiri peninga. En þá aftur að áhersluverkefnunum sjálfum sem eru þá kannski á næstu glæru að hérna stjórn og starfsfólk hafa kannski í samræmi við sóknaráætlun og áskoranir Ásþings hafi undirbúning að verkefnum sem að stjórn telur að gæti komið til greina sem áhersluverkefni. Við viljum nefna þau bara hér, það er til dæmis velferðartæknin, þar sem að við erum að skoða mögulega samvinnu við SSNVaf og mögulega fjármunni þaðan og hvort að væri hægt að horfa til átaksverkefnis í því samræmi við það sem við fengum upplýsingur um á síðasta Ásþingi og leggja grunn á áframhaldandi vinnu á þeim vettvangi. Það hefur verið rætt um mögulega matvælaklasa og í því samhengi hefur verið töluvert samstarfið og samtal við Matís og þær viðræður standa enn yfir og ekki komin einhver útfærsla en það er svona eitt af því sem er til skoðunar. Ásþing var mjög skýrt með sína áhersla á umhverfismálin og stjórn og starfsmenn horfa til þess núna við undirbúning áhersluverkefna og starfsins innan SSNE. Starfsmenn eða starfsmaður fór yfir svona í fyrstu yfirferð starfsmanna SSNE var svona helstu niðurstöður að það þyrfti almennt meiri vinnu fleiri aðila til að ákveða hvaða markmiðum skuli stefna í sóknaráætlunum. Þessi upplýsingaöflun virðist vera flókin og það er verið að vinna málum á mörgum stöðum, lítil samhæfing og mögulega tvíverknaður. Nokkur verkefni á sviði umhverfismála eru til skoðunar. Til dæmis hefur verið nefnt svo hugmynd að gera sameiginlega loftslagsstefnu svæðisins í samvinnu allra sveitafélaga fremur en að hvert og eitt sveitafélag geri sína loftslagsstefnu í samræmi við lög. Þá hefur verið til umræðu sem það búa til undirnefnd SSNE til að skerpa fókus í málaflokknum, tengja hagaðilega saman og gera til og aðgerðaráætlun og metamælikvarða sóknaráætlunar. En þá líka verið til umræða hvort að gera þetta skýrslu kolefnisfótspor landshlutans til að ná utan heildar losun og markmiðasetningu, auk þess sem rætt hefur verið fýsileika könnun á lífvorkuveri. En kannski meðan við umræðurnar hérna áðan, þá kannski ættum við að beina hluta að, til dæmis þessu lífvorkuveri og einhverjum hluta inn í þennan farveg sem ráðherra var að nefna áðan varðandi þennan sjóð sem ágreinilega undirbúa fljótlega, við getum þá náttúrulega bara undirbúið umsókn með því að svona safna okkur saman í lið undir, með því. Það rætt um möguleika að fylgja eftir listnámi háskólastigi og meðal annars rætt um gerfísileika könnunar og málþings. Þá hefur líka verið tölvert rætt um hvort að ég gera sameiginlega safna og kynningastefnu fyrir söfnin á svæðinu. Hundurinn minn að hrjóta, heyrðu þið það. Það ógeðslega bara biðst afsökunar ef hún hérna hrýtur ekki að tátt. En sem sagt, samgönguáætlun, hún mjög ofarlega á blaði hjá okkur þegar það rætt um átaksverkefni. Og við teljum að ástengið hafi verið sammála því verkefni. Síðan hefur verið rætt um millilandaflug, þar að segja kanna fýsileika þess að verði sett stopp félag sem muni reka leiguvélar fremur en á stóla og erlendir aðlarkominn inn í það verkefni. Eru reynsluboltar sem ætti að staðfesta trú þeirra verkefninu, þar að segja innan Void Travel og Superbreak. Þá hefur líka verið nefnd áherslu á áhugi á áhersluverkefni í nýsköpunapakka sem að geti til dæmis falist í hröðlum, námskjöfum og kynningum á nýsköpunni í landshlutanum. En það má geta þess að SSNE er með verkefni sem að kallast Ratsjón í gangi í samstarfi við íslenska ferðaklassan og Rata. En Ratsjón hefur þess að þann tilgang að efla þekkingu og hæfni starfandi ferðaþjónustu fyrirtækja og fyrirtækja í tengdum greinum við svegur land. En þið sjáum við að sko, það eru, við erum að horfa til þess að hafa 54 miljónir. Þetta eru hugmyndirnar svo blaði, kannski koma líka fleiri hugmyndir eftir þennan fund. En þar kannski er mikilvægt að við horfum svolítið til þess, viljum við gera færri, stærri verkefni og koma þeim á stað eða viljum við svona reyna að ná fleirum. En þetta er allavega stjórn vildi svolítið bara segja frá þessu hvað er verið að hugsa núna. Og við hvetjum ykkur til þess að hafa samband annarkort að taka til máls hérna eða senda hreinlega annarkort stjórnarmönnum eða framkvæmdastjórum svona ykkar hugmyndir eða áherslur inn í þetta. Og svo eins og ég sagði áður, vonandi fyrir næstu útlutun hérna, áhersluverkefna þá erum við búin að fara með greinagóðum hætti yfir þessa skerpingu á sóknaráætlun þar sem áherslurnar eru algjörlega tærar. En síðan ef við förum yfir hjá starfsáætlunina þá var hún send ykkur í gögnunum fyrir fundin þannig að ég legg hana hérna fram til kynningar ég ætla bara að hlaupa yfir þessi helstu markmið sem sagt í þá atvinnubyggða þróun er að auka samstarf sveitafélag á svæðinu raunhæfni könnun og undirbúningur og stofnun félags eða klasa velferðartækni verkefnastjórn og fagráð í verkefnum brothættar byggða, stefnumótandi byggðaáætlun og í atvinnuráðgjöfinni að auka sýnileika og kynningu á þjónustu atvinnuráðgjöfa. Og næsta síða, kom upp gagnagrunni fyrir þá sem sækja ráðgjöf hjá SSNE og BIS-mentorverkefni sem er að tengja saman frumkvöl og mentora þvert um landið. Í menningakaflanum er innleiðing listnáms og háskólastíð og Akureyri og Vigdís sem er að vinna mikið í því og með öðru góðu fólki á svæðinu. Safna og kynningastefna fyrir söfn og setur á Norðurlandi eystra, menning og heilsa þróun og verkefni sviði menningamála á umhverfissviðinu, greina þarfir á vettvangi umhverfismála, koma á virku samtal og stuðla samstarf og sveitafélagi málaflokknum, tengja saman aðila sem koma umhverfismálum og stuðla samstarf og samningdingu. Og næsta, vera með nýsköpunarkeppni eða hraðall í samstarfi NMI eins og ferðaklassan eða EIM og þarna koma nokkur dæmi. Tryggja hærra hlutfall opinberra styrkja til Norðurlands eystra er bara mjög mikilvægt markmið. Varandi búsetu þættina þá erum við að horfa til fýsileika könnunar þetta flugfélag sem ég talaði áðan. Koma á samstarfi landshlutasamtaka að niðurgreiðslu í loftbrú verði ótakmörkuð eins og aðra almenningssamgöngur. Samfélagsleg nýsköpun, samlega farþega og póstflutninga á Norðausturlandi. Eftir fylginu og eftirlit framkvæmdi raflínur og uppbygging innviða 2020 og varðandi upplýsingakönnun þá er það íbúakönnun í samstarfi SSVF og RHA og þá er það send út fyrirtækjakönnun, það er gagnatorg sem við teljum að sé mjög mikilvægt að það er svolítið erfitt að vera með sóknaráætlunin hafa ekki núlpunktagreininguna þannig við getum metið árangurinn. Varðandi endurmenntun og samstarf horfum við til þess að kynna starfsemi stoðstofnana eins og hefur verið að gera meðal annars á þessum fundum og ýmsir nefndir til sögunar, auka tækniþekkingu starfsmanna með námskeiðum og síðan í mannauðsmálunum að kynna viðbragðsáætlun með einelt og kynferðislu áreitni, starfsmannasamtöl og síðan starfsreglur fagráða og útlutunum nefnda uppbyggingu sjóðs. Ríkjálfur er bara fóin í gegnum þetta, sveinir þá. Þetta er ekki síðasta glæran alveg?
Þetta er síðasta sem að komin upp núna, þegar ekki?
Jú, þannig að hérna í rauninni svo ég einfaldi mig var í rauninni að leggja til sko, nokkrar tillögur í þessu eða sem sagt að ásting myndi gera það sinni tillögu í rauninni. En það var sem sagt í fyrsta lagi hvort að ástingið eða aukaþingið hefði áhuga á því að taka undir þetta þessa bókun og gagnrýni á frumvarpum hérna opinbera stuðning við nýsköpun. Hvort að ásting vilji samþykkja það að stofna undir nefndum umhverfismál og fela stjórninni að skipa í hana og hérna og veit okkur heimild fram að í apríl til þess að klára endurskoðun og sóknaráætlun. Þannig að ég lík þessu með þessu, Sigurður.
Takk fyrir það, frú formaður. Hérna, þessar þrjár tillögur eða ályktanir, voru með þær ekki á texta einhvers staðar, Elva?
Jú, þær eru. Hérna bara spurning, vil ég taka þetta bara eins og þetta kemur?
Þetta leiða mönnum bara alltaf að sjá þar núna, að því að svo, núna ætlum við að hérna, opna fyrir umræðir um skýrslu formans og hérna, starfsáætlun og þessar tillögur. Þannig að alltaf leiða mönnum að sjá þar svona áðurum við tekum. Umverð til umræðu.
Þetta komið upp eða ekki?
Þannig komið fyrsta til að ertu með hinna textana tvo? Hinna.
Allt hérna.
Það bara, já. Þannig og svo svo þriðji. Einmitt, hann langur. Þannig að ég ætla að opna mælindaskrá núna runni starfsáætlun stjórnar. Og þessar ályktanir, þannig að gef orðið laust og við mennum að réttu benn sem vilja taka til máls. Það flikkjast hér í bendurnar sem að býða spenntir eftir að fá að tjá sig málefnið og fyrstur til réttu benni Sveinn Margeirsson. Nú skaltu leggja þessa tillögu niður, Elva, þannig að við sjáum framan í fólki. Sveinn Margeirsson, gjörðu svo vel.
Já, takk hérlega. Mér líst ég sjálfur sér ágætlega á tillögunar sem slíkar. Það er hérna varðandi þá þriðju, þá tekið undir hana, en svona hef kannski ákveðnar áhyggjur á því að það muni reynast erfitt að setja fram skýr mælanleg markmið árangursmæli hvarða ábyrgð aðila og fjármögnun á öllu því sem að er í gangi svona í tengslu með þessar breytingar. En sammála og ég sem sagt því að þetta sé sett fram þá svona velti ég þið fyrir mér hvort að næðist betur í rauninni samtali við ráðuneytið og bara svona físileiki tillögunar ef að þessum hluta því sleppt en virkilega lögð áhersla á mikilvægi þess að útfærslan varðandi nýsköpun í landsbyggðum og svo held ég að sé mjög snjallt að gera kröfum það að minnsta kosti einn, ég myndi jafnvel segja tveir, ég veit ekki hvernig þessi stjórn er hugsu satt að segja en hérna Mér þetta ekki óeðlilegt að menn tækju allavega verulega tillit til sjónarmiða utan Vatnsmýrarinnar varðandi stjórn tækniseturs. Bara svona punktar frá mér.
Takk fyrir það, Sveinn. Það er fleiri sem vilja taka til máls á þessu stigi. Það er ekki virðist vera, þannig að við erum þá með hér liggjandi fyrir framan okkur þrjár tillögur sem að ég ætla að biða mennum þá að taka afstöð til hvort við þessi samþykki.
Ó, já.
Já, fyrir ekki hilda.
Það fraust tölva mín þegar að Sveinn var að tala þannig ég náði að það var eitthvað aðeins sem hann var ekki hrifinn af, mistaði hvað það var og svo sá ég endan. Þannig bara ef ég fæ aðeins aftur af því að hérna ekki nefni það fyrirfram að þú veist, áður en við fórum að þetta bóka, þá voru landshlutasamtökin búin að vera í samtali og koma með álit sitt á hérna, þessu hérna, í samráðsgáttinni fyrir, en það var ekki tekið meira til þess heldur en kom síðan fram í frumvarpinu. Við förum vöðum ekki eða ég gera það yfirleitt ekki, ég veð ekki í bókanir án þess að vera búin að koma sjónarmiðunum og framfæri í samtali og hérna. Það svona meira þegar að þegar þetta greinilega keyrast í gegn án þess að þetta tekið til þess.
Já, það sem að ég reikna þá með að það hef mist af Hilda kannski það sem að hérna svona myndi skipta mestu máli á mínum mati að breyta í þessu, það varðar mælikvarðana. Þetta eins og Einstein sagði einhvern tímann, það var ekki allt sem að hægt væri mæla sem væri svo sem skipta einhverju máli og það sem væri að mæla það væri svona, já, ekki kannski alveg hægt að útfæra það. Ég held að það sé að það er þið bratt að ætla að setja skýr mælanleg markmið árangursmæli hverða ábyrgðaðilega og fjármögnun á allt það er varðar breytingar í tengslu við nýsköpunarmiðstöð. Þannig ég myndi leggja í raunin til að sú setning væri allavega mildu daldið ef ekki tekin út og lagði þá þess meiri áhersla á mikilvægi út.
Okay.
Datt hann út, leggja meiri áherslu á mikilvægi.
En
Það svo vantar.
Já, veitir. Hann vildi, var ekki rétt, þú vildi leggja áherslu á fyrri hluta álítarinnar, Sveinn. En hérna, nú ætli, já, fyrir ekki Sveinn.
Ég rauninni frekar síðari hlutan, sko. Sem sagt, árangursmæli hvarðarnir, ég ekki viss að það sé raunhæft að þeir séu settir algjörlega fram og það erfitt að gera kröfu á ráðherra eða nokkurn annan að koma einhver inn sem ekki raunhæft. En þetta nú bara svona mín skoðun eftir að hafa verið þessum bransa í ansi langan tíma. Nýsköpunin bara því marki brennd að það erfitt að negla nákvæmna niður hvernig allt muni líta út til framtíðar og mæla það.
Já, Eva, þú er beðum orðið, gerðu svol.
Já, hérna, mér er þetta bara alveg verðugt sjónarmið sem Sveinn að koma fram með, þannig að ég bara velti fyrir mér, væri ekki bara, Sveinn, geti þú ekki bara endurorðað, þá komum bara með breytinga til og sem að eru þá bara tekin fyrir og hérna, við myndum afgreða kannski hinnar fyrst og svo bara ef að breytinga til að næri gegna þá er hún, annars er stendur hinn bókurinn ennþá.
Það komið fram áskorun á Svein að snikka til tillöguna. Hilda, þú ert með uppreita hönd ennþá.
Já, ég alveg til í að sjætla að gera þetta sem á nefni. Það sem ég var að hugsa þarna var þetta ekki á alla nýsköpun. Heldur á hvernig á að þessi setning þá að efla nýsköpun á landsbyggðunum. Og sko... voru fleiri aðilar sem fengu kynningu á því, var verið að horfa til þess að fleiri hefðu upplýsingar, tækifæri til þess að nálgast hérna nýsköpun, meiri áhugi í grunnskólum, leikskólum, eitthvað, það er ekki það að hafa ríkisins á okkur í sóknaráætlunum, það er að setja mælanleg markmið, árangursmælikvarða, og svo ábyrðaraðila og skýra fjármögnun og þetta er talin vera hinn besta stjórnsýsla sem að við verðum að sinna en svo virkar það ekki alveg hinn en ég skil hvað þetta fara og er alveg til ég að taka það út.
Ó, takk, Hilda. Halla Björk, gjörðu svo vel.
Já, takk. Ég hérna, já, kemur ekki bara fram breytinga til að þess að þetta búin að ræða. Ég er veldað fyrir mér það fyrsta aukaþing SSNR samþykkir skipu verið undir nefnd umhverfismála. Er það bara innan fjárhagsáætlunar eða hvernig er þetta hugsað? Er það bara fólk sem að verða kostnaðar af þessu, hversu margir og svo framvegis? Bara aðeins meiri útskýringar á því.
Á ég taka boltann,
segirðu? Já, bara þessu, Hilda.
Það mun hljótast af þessu kostnaðar. Við horfðum til þess að við myndum hérna útfæra það inn í áhersluverkefni hjá okkur, sem sagt að innan umhverfismálanna. Og að hérna þess vegna horfum við til þessa með þessa hætti, við þurfum að sjálfsögðu ekki fram á fjárhagsáætlun, en við erum að útfæra, eins og ég segi, áherslu verkefni í umhverfismálum og þetta getur verið hluti af því.
Já, takk fyrir formaður. Ég held að sé rétt hjá mér að það séu ekki fleiri sem hafa verið í beðum orðið. Ég gerir ráð fyrir að Sveinn Margeirsson sé að snikka til þriðju tillöguna. En hérna, ég óska eftir þegar menn við skulum þá taka til afgreiðslu fyrstu tvær tillögunar og hérna, eða fyrir henni fyrstu tillöguna sem hljóðar hann að auka þing samþykkir að skipu verði undirnefnd umhverfismála og veiti stjórn heimild til að skipa hana innan mánaðar. Er einhver sem vill tjá sig sérstaklega núna þessa tillögu? Þá er hann beðinn að gefa sig fram. Annars ætla ég að beða mennum að ganga til atkvæðagreiðslu og þeir sem eru tilbúnir að styðja þessa tillögu rétt upp hina rafrænu hönd. Það er fullt af höndum sem koma upp og nú beðið ég mennum að ég ætla ekki að telja þér, ég held að þessi verulegur meira hluti en ég ætla að beða þá að rétta núna pönd sem eru á móti því og aðra að taka henni. Kannski sjálfur. Kristján, er það ekki rétt skil að þú greiði atkvæði á móti eða eftir að taka henni niður? Ég ætla að tillagan er samþykkt með þorra greiddra atkvæða. Þá er það tillaga númer 2 sem hljóðar þannig að fundurinn veiti stjórn heimild til að fresta fyrir hugaðri endurskoðun og sóknaráætlun til apríl 2021. Þeir sem að samþykja þessa tillögu gefi merki með réttu hönd. Það eru mörg atkvæði með, er einhver á móti, þá er hann beðinn að réttu hönd núna og aðrir að taka sína hendur niður. Það eru tvær hendur á lofti frá formanni stjórnar og Lilju Guðnóttir.
Sá sem stýri fundin og hann getur tekið allar hendur þetta niður.
Já, já, það er besti. Elva, við tökum upp nýja hætti. Ég held að þessi til að þessi samþykkt móta atkvæðalaust. Það er væntanlega núna Sveinn. Hvað segir, ertu komin búin að snikka til tillögu?
Já, ég kom með einhverja hérna, svona tillögu allavega. Aukaþing SSN er til nauðsynlegt að frumvarp opinberan stuðning við nýsköpun verið sett fram með skýrari hætti. Gríðarlegir hagsmunir eru undir í því að skapa öflugt stuðningskerfi við nýsköpun á landsbyggðunum. Og síðan kemur bara nauðsynlegt er að útfæra og síðan heldur tillagan í rauninni áfram.
Þá myndi ég vilja bara draga tilbaka tillöguna sem ég komið áðan og að fá bara Svein til að senda Elfu hérna þetta skrifa svo hún geti varpað í upp og greitt að það.
Já, held að þetta eru að hérna tillöguna tilbaka.
Það má bara senda það hérna á tjattinu, ég skal pikka upp þar.
Já, Svein, geturðu gert það?
Já, ég ætla að fara það úr símanum yfir tölvuna ekki
maður. Ég ætla þá fresta afgreiðslu þessara tillögu núna, og meðan hún verið teknilega útferð og ganga þá til næsta líðar sem er endurskoðun fjárhagsáætlun sem að framkvæmdastjóri ætlar að kynna. Við frestuðum umræðum áðan eða afgreiðslu þriðju ályktunina frá formanni og það er komin fram tillaga frá Sveini Margeirssyni sem að Elva ætlar að sitja hér upp á skjáin hjá okkur, held ég. Og hún er svona tillaga orðalagsbreytingu. Aukaþing SSN til nauðsynlegt að frumvarp opinberan stuðning við nýsköpun verið sett fram með skýrari hætti en gert hefur verið. Gríðalegir hagsmunir eru undir í því að skapa öflugt stuðningskerfi við nýsköpun á landsbyggðunum og er nauðsynlegt að útfæra með hvaða hætti skal ná því markmið á landsbyggðunum að efla nýsköpun með sveigjanlegu stuðningskerfi. sterkum tengslum við háskólasamfélag, atvinnu, líf og hagaðila. Aukaþing SSNE telur eðlilegt að í stjórn tæknisetturs í Vatnsmýri sé að minnstakosti eitt stjórnarmaður búsettur utan áhrifasvæðis höfuðborgarinnar, auk þess sem útvært verði með hvaða hætti jafna eigi möguleika fyrirtæki og einstaklinga á landsbyggðunum til þess að nýta sér aðstöðu og sérhæfan tæknibúnað í Vatnsmýri. Svona er þessi tillaga lögð fram og vilja fundarmenn tjá sig hana.
Bara að það eru tvö er þarna ef við förum í línu 5
Nákvæmlega
Nýsköpun á landsbyggðunum og er nauðsynlegt og ekki, þá þarf ekki næsta er að vera og er nauðsynlegt er þarna já
Já. Þetta er miklu betra við hilda hennar með uppreita hendi og Ásta Pétursdóttir, gjörðu svo vel.
Já, ég velti bara fyrir mér það sem Sveinn meintist á áðan varðandi einn í stjórn, finnst þau eitthvað ekki fullt hóvært, það var kannski lagi ef þetta er þriggjamanu stjórn, en það sé einn á landsbyggðinni, ég Nókur heyra hvað ykkur finnst þér
það? Það hverju
það? Skjóðið allt í kast.
Já.
Ég get aðeins tekið bolta á þarna. Ég fyrir að fara þar sem að setti inn að minnsta kosti eitt stjórnamaður búsetti af því mér erist að skipta máli hvort að verðið mitt. Er þetta þriggja manna stjórn eða fimm manna stjórn eða sjö manna, kallum við ekki það. En hérna, það má alveg Ef það einn af þremur, þá fyndist mér það allt í lagi. Og ef að því að við tölum utan áhrifasvæðis höfuðborgarinnar, innan áhrifasvæðis höfuðborgarinnar búa 79% landsmanna, þannig að hérna, sem er hvít á hvít á svæðið, þá er hvort sem að væri í rauninni einn af þremur eða einn af fimm, þá var það ekkit unfair.
Takk fyrir það. Elías, þú hefur réttu punkt. Elías, viltu þú ekki taka til máls? Er það rétt skilið hjá mér?
Heyrið mér?
Já, núna.
Heyrðu, það er eitthvað tækniklik. Mér datt í hug hvort það væri kannski að setja frekar bara hlutfall að ekki skuli minna en til dæmis einn þriðji stjórnarmanna koma af landsbyggðinni og þá erum við alltaf með einn í þriggja manna en værum með Ísna marga ef það er sjö eða þokkala marga að það sé sett bara að það skuli ákveði hlutfall stjórnarmanna að koma af landsbyggðinni. Takk.
Já, takk fyrir það. Núna komin fram til að breytingum að þarna samt einn þriðji í staðin fyrir einn. Nú held ég verið að gefa formanitt fækja fyrir og tá sig það.
Ég sagði í tjattunum, minnst bara flott til að, minnst þetta hérna bara klefver útfærsla, bara sé, þá bara er þetta bara auka þing að þessi neð til og eðlilegt að í stjórn tæknisetturs í Vatnsmýrinni sé þriðjungur stjórnarmanna, bara í staðan fyrir að minnst okkur steinn komið þriðjungur. Minnst það bara...
Lágmarki þriðjungur stjórnarmanna.
Já.
Það er ljóta þurfa að fylgjast með chatinu og hverju alltaf tala og hönda upp í döngum með Sóley, þú hefur rétt upp hönd og óskað eftir orðinu.
Já, ég ætla bara að segja þetta að við ættum að segja að minnstakosti eða að lágmarki.
Já, þá verður tillagan borin hér upp til atkvæðagreiðslu með...
Fyrirgefðu, ég ætla að því að sé aðra stafsendinga villu hérna að mér, það var gert í miklum flýti í fjórðu neðstu línu auk þess sem útfært verði með ekki því, heldur bara með hvaða hætti.
Má ég líka nefna eitt, Sigurður?
Já, þetta alveg komið upp.
Nei, mér langaði bara hvetja okkur til dáða þegar að það er verið að skipa í svona stjórnir og nefndir og ráði eða einhverja stefnamótum að þá er alltaf verið að taka fram að það þurfi að vera jafnkynja hlutfall, en er aldrei verið að taka fram að það þurfi að vera eitthvað búseta. Ef það á að tryggja ólík sjónamið og hagsmunni bara almennt í málefnum að varða Ísland allt, þá finnst mér að vegum að bara koma orðræðinni aðeins þarna að til þess að fá, það er ekki nóg að fá kynja sjónamið, þú veist að þarf að fá frá ólíkum byggðum, það bara svona mín skoðun, en ég orðin mjög ánægð með þessa, bókun, gaman að vinna þetta með ykkur bara hérna á fundin.
Já, takk fyrir það. Ég gerir ráð fyrir að fundarritarar hafi heimild til að leiðrétta í tillögum einfaldar hérna, innsláttarvillur eða stafsetningavillur en að inntæki tillöguna sé ekki breytt. Það bara formaður með uppreitta hönd. Þannig ég gerir ráð fyrir að hún búin að tala og ég gerir ráð fyrir að það ætla ekki fleiri að tjá sig þessu tillögu og ég ætla því að hérna, bera hana svo útlítandi upp til allt hvað þeir sem er tilbúin að samþykkja réttu pönd. Það eru margir sem greiða atkvæði með. Elva, þú getur núna tekið niður allar rafrænu hennar, það ekki réttu mér.
Það bara svo mikið að gera hjá mér hérna að deila og...
Já, þú stendur þið alveg mjög vel.
Svona?
Já, og einhver á móti og hann rétti þá upp hönduna. Svo ekki, þannig að til að hann skoða samþýtt með öllum greitum atkvæðum.